26พระพุทธอุทานเรื่องสัตวโลกจากโลกสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับเข้านิโรธสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันใต้ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้นั่นเองเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงพิจารณาสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าโลกนี้มีความเดือดร้อนถูกผัสสะครอบงำแล้วสัตว์โลกคล้องอยู่ในภพมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาถูกภพครอบงำแล้วเพลิดเพลินอยู่ในภพนั่นเองสัตว์โลกเพลิดเพลินด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยทุกนี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิคือขันธ์และกิเลสความเกิดแห่งทุกข์ย่อมไม่มีเพราะสิ้นอุปาทานสัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากถูกอวิชชาครอบงำและอื่นๆอธิบายความที่ว่าทรงตรวจดูหมู่สัตว์ด้วยพุทธจักขุนั้นท่านหมายเอาอาสยานุสยญาณและอินทริยปโรปริยัตญาณอาสยานุสยญาณนั้นหมายถึงพยานที่ทรงรู้อาศัยและอนุสัยแห่งสัตว์ทั้งหลายอาศัยคืออธิมุตหมายถึงความโน้มเอียงแห่งจิตอนุสัยหมายถึงกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายเป็นกิเลสส่วนลึกอินทริยปโรปริยัตญาณนั้นหมายถึงพยานที่ทรงรู้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่าอ่อนหรือแก่กล้าอินทรีย์หมายถึงอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพยานดังกล่าวนี้ไม่มีทั่วไปแก่สาวกทั้งหลายคือมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นสัตว์โลกมีความเดือดร้อนอยู่ด้วยเพลิงสองกองคือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์สมดังที่ตรัสไว้ในอาทิตตปริยายสูตรว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคำว่าสิ่งทั้งปวงหมายถึงอายตนะภายใน6มีตาเป็นต้นอายตนะภายนอก6มีรูปเป็นต้นจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาซึ่งเกิดจากจักขุสัมผัสเป็นต้นนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างก็ล้วนเป็นของร้อนร้อนเพราะเพลิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะเพลิงทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นสาวกของพระอริยะได้ฟังดังนี้แล้วเห็นความจริงดังนี้แล้วจึงเบื่อหน่ายในตารูปเป็นต้นเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นคำว่าถูกผัสสะครอบงำแล้วหมายความว่าพอใจในผัสสะบ้างไม่พอใจในผัสสะบ้างทำให้เกิดอภิชฌาบ้างโทมนัสบ้างอภิชฌาคือความอยากได้โทมนัสคือความเสียใจในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงผัสสายตะนิกะนิระยะคือนรกที่เกี่ยวกับอายตนะผัสสะคือผัสสะทางอายตนะอันไม่เป็นที่พอใจเป็นนรกที่เห็นได้ในปัจจุบันพร้อมกันนั้นทรงแสดงผัสสายตะนิกะสักขะแปลว่าสวรรค์ที่เกี่ยวกับผัสสายตนะคือผัสสะอันเป็นที่พอใจหมายความว่าเมื่อใดได้เห็นรูปได้ฟังเสียงเป็นต้นอันเป็นที่พอใจเมื่อนั้นเป็นสวรรค์สำหรับบุคคลนั้นเมื่อใดได้เห็นรูปได้ฟังเสียงเป็นต้นอันไม่เป็นที่พอใจเมื่อนั้นเป็นนรกคำว่าสัตว์โลกคล้องอยู่ในภพท่องเที่ยวอยู่ในภพดังข้อความที่ว่าสัตว์ห้าขันบ้างขันเดียวบ้างสี่ขันบ้างท่องเที่ยวอยู่ในภพใหญ่ภพน้อยซึ่งบาลีว่าปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวคำว่าภพใหญ่หมายถึงสุคติคือมนุษย์เทวดาและพรหมคำว่าภพน้อยหมายถึงทุคติหรืออบาย4คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานโดยปริยายหนึ่งภพมี2อย่างคือกรรมภพได้แก่ความอยากเกิดในภพต่างๆที่คิดว่ามีความสุขอุปาปัตติภพหมายถึงที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายกล่าวคือกามภพ รูปภพอรูปภพเรียกเป็นภูมิก็มีหมายถึงภูมิจิตของสัตว์ผู้คล้องอยู่ในภูมิต่างๆเช่นกามาวจรภูมิภูมิจิตของสัตว์ผู้คล้องอยู่ในกามเป็นต้นข้อว่าสัตว์โลกคล้องอยู่ด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะนำทุกข์มาให้ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอุจจาระก็ตามปัสสาวะก็ตามแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ฉันนั้นยังมีพบอยู่ตราบใดก็ยังมีภัยคือทุกข์อยู่ตราบนั้นอุปธิคือขันเรียกขันธูปธิเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นอุปธิคือกิเลสเรียกกิเลสูปธิเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นถ้าไม่มีขันเช่นรูปขันเป็นต้นก็ไม่ต้องทุกข์ด้วยรูปขันนั้นถ้าไม่มีกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะเป็นต้นก็ไม่ต้องทุกข์เพราะกิเลสนั้นลองคิดดูเถิดว่าสัตว์โลกผู้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏต้องได้รับทุกข์ทรมานเพราะอุปธิทั้งสองนี้เพียงไรแม้พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสูปธิแล้วก็ยังต้องเดือดร้อนอยู่บ้างเพราะรูปขันธ์อันชำรุดทรุดโทรมเจ็บป่วยอุปาทานมีกามุปาทานเป็นต้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ท่านจึงกล่าวว่าโดยสรุปอุปาทานในขันธ์ห้าเป็นทุกข์ดังบาลีว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญญญาณในอริยสัจสี่เป็นความหมายที่แท้จริงของวิชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นเบื้องต้นแห่งความทุกข์การดับอวิชชาเป็นเบื้องต้นแห่งการดับทุกข์สัตว์โลกถูกอวิชชาครอบงำอยู่จึงไม่เห็นตามที่เป็นจริง27พระพุทธอุทานเรื่องวิตกจากเมขิยสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาจาริกาใกล้เมืองจาริกาสมัยนั้นพระเมขิยเป็นอุปถาคเช้าวันหนึ่งพระเมขิยทูลขอลาไปบิณฑบาตณชันตุคามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตขากลับได้พบสวนมะม่วงแห่งหนึ่งน่ารื่นรมเหมาะที่จะทำความเพียรจึงรีบกลับมากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าจะขอลาไปทำความเพียรที่สวนมะม่วงพระพุทธเจ้าตรัสยับยั้งไว้ว่าขอให้อยู่ก่อนจนกว่าจะมีภิกษุรูปอื่นมาเป็นอุปถากแทนแต่พระเมขิยะก็ยังคงยืนยันที่จะไปทำความเพียรที่สวนมะม่วงพระพุทธเจ้าตรัสห้ามถึง3ครั้งก็ไม่ยอมฟังทูลว่าพระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปแล้วส่วนตนยังต้องทำความเพียรเพื่อคุณยิ่งขึ้นไปอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเธอพูดว่าจะไปทำความเพียรเพื่อคุณที่ยิ่งขึ้นไปเราจะพึงกล่าวอะไรได้อีกเล่าถ้าเมขิยะไปยังสวนมะม่วงนั้นเพื่อทำความเพียรตามที่ตั้งใจแต่ทำไม่ได้เพราะถูกวิตกทั้ง3ครอบงำวิตกทั้ง3นั้นคือกามวิตกความตรึกเรื่องกามพยาบาทวิตกความตรึกเรื่องพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกเรื่องการเบียดเบียนจึงกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบเรื่องวิตกนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นคุณสมบัติ5ประการเพื่อบ่มเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าให้แก่กล้าเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นทางใจหมายถึงสมาธิหรือฌานระดับต่างๆคุณสมบัติ5ประการนั้นคือ 1. เป็นผู้มีกัลยาณมิตร 2. เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 3. เป็นผู้ได้โดยไม่ยากซึ่งอภิสารเลขากถาคือถ้อยคำเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส 4. เป็นผู้มีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายไม่ทอดทุระในกุศลธรรม 5. เป็นผู้มีปัญญาทั้งอุทยัตถคามินีปัญญาและนิพเพธิกะปัญญาเมื่อทรงแสดงคุณสมบัติ5ประการนี้แล้วได้ทรงแสดงธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. อสุภภาวนาเพื่อละราคะ 2. เมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาท 3. อานาปานสติเพื่อตัดอกุศลวิตกทั้ง3 4. อนิจจสัญญาภาวนาเพื่อถอนอสมิมานะหรือความทะนงตนอันหนึ่งผู้ได้อนัตตสัญญาอันสืบเนื่องมาจากอนิจจสัญญานั้นย่อมเพิกถอนอสมิมานะเสียได้สามารถบรรลุนิพพานได้ทีเดียวทรงโอวาทพระเมขิยะดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่าวิตกอันเลวทรามวิตกอันละเอียดเป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่ส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมีสติทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้แล้วย่อมปิดกั้นเสียพระอริยสาวกผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิตกเหล่านี้ที่เป็นไปแล้วทำใจให้ฟุ้งซ่านอธิบายความอรรถกถาเล่าว่าสวนมะม่วงนั้นเคยเป็นพระราชอุทยานของพระเมขิยะในชาติหนึ่งเมื่อพระเมขิยะเป็นพระราชาเมื่อท่านไปทำความเพียรที่สวนมะม่วงนั้นสัญญาเก่าๆเกิดขึ้นจึงฟุ้งซ่านโดยวิตกต่างๆไม่อาจทำจิตให้สงบได้คำว่าอภิสันเลขกถาในพระสูตรท่านขยายความเป็นคาถาวัตถุ10กล่าวคือถ้อยคำที่ควรนำมาพูดกันนำมาสนทนากันคาถาวัตถุ10นั้นคือ 1. อปิชกถาถ้อยคำที่ชักนำให้มักน้อยในปัจจัย4เป็นต้น 2. สันตุทิกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษในปัจจัย4เป็นต้นตามมีตามได้ 3. ปวิเวกคถาถ้อยคำที่ชักนำให้พอใจในความสงบสงัด 4. อสังสักขกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะโดยไม่จำเป็น 5. วิริยารัมภกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียรคือทำความเพียรสม่ำเสมอติดต่อมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม6. ศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีศีล 7. สมาธิกถาถ้อยคำที่ชักนำให้เจริญสมาธิ 8. ปัญญากถาถ้อยคำที่ชักนำให้อบรมปัญญา 9. วิมุตติกถาถ้อยคำที่ชักนำให้หลุดพ้นจากกิเลส 10. วิมุตติญาณทัศนกถาถ้อยคำที่ชักนำให้รู้เห็นในความหลุดพ้นนั้นคำว่าอุทยัตถคามินีปัญญาหมายถึงปัญญาที่ทำให้รู้เห็นความเกิดและความดับแห่งสังขารทั้งหลายคำว่านิพเพธิกะปัญญาหมายถึงปัญญาที่จำแรกกิเลสรู้เห็นตามเป็นจริงในอริยสัจ 4 28พระพุทธอุทานเรื่องภิกษุผู้ไปสู่อำนาจแห่งมารจากอุทธตสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สารวันหรือป่าไม้สาระใกล้เมืองกุสินารามีภิกษุจำนวนมากด้วยกันพักอยู่ที่นั่นแต่ภิกษุเหล่านั้นไม่สงบฟุ้งซ่านปากกล้าคือพูดมากไม่สมรวมวาจาพระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุนี้จึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าภิกษุมีกายไม่รักษาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิและถูกถีนมิทธาครอบงำแล้วย่อมไปสู่อำนาจแห่งมารเพราะเหตุนั้นเธ ภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตมีความดำริชอบเป็นโคจรมุ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแล้วครอบงำถีนมิทธะพึงละทุกขติทั้งหมดได้อธิบายความคำว่าภิกษุผู้มีกายไม่รักษาแล้วหมายความว่าไม่สำรวมกายขนองกายไม่ตั้งอยู่ในกายสุจริต3คือเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนทางกายเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามกายสุจริตคือเว้นจากกรรมทั้ง3อย่างนั้นคำว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเห็นไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเช่นเห็นว่าบุญบาปไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นคำว่าถูกถีนมิทะครอบงำถีนมิทะแปลว่าความง่วงงุนความท้อแท้ง่วงบ่อยๆทำให้เกียจคร้านไม่ทำความเพียรหรือไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำเพราะมัวง่วงงุนอยู่มีพระพุทธภาษิตว่าผู้มักหลับพูดมากไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกขึ้นเกียจคร้านมักโกรธนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมจากปราภวสูตรขุททกนิกายคำว่าพึงไปสู่อำนาจแห่งมารพึงทราบเรื่องมาร5คือ 1. ขันธมารหมายถึงขันธ์5มีรูปขันธ์เป็นต้น 2. กิเลสมารหมายถึงกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้น 3. เทวปุตตมารหมายถึงเทวดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิคอยขวางกั้นไม่ให้คนทำความดีสนับสนุนคนทำชั่วผู้เป็นใหญ่ที่มีลักษณะเช่นนี้ควรจัดเข้าในเทวปุตตมานี้ด้วย 4. อภิสังขารมานหมายถึงความคิดปรุงแต่งในทางชั่ว 5. มัจจุมานหมายถึงความตายซึ่งมาพรากชีวิตของคนดีมีประโยชน์ในการที่ยังไม่ควรขันธ์ที่ท่านจัดเป็นมานนั้นเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานาประการถ้าไม่มีขันก็ไม่มีทุกข์พระพุทธพจน์มีว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันไม่มีหรือนัตถิขันทัสมาทุกขาลองดูความทุกข์ความวุ่นวายของสังคมเถิดจะเห็นความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนเพียงเรื่องการทำมาหากินเรื่องเดียวก็ยุ่งไปทั้งโลกแล้วในหมู่สัตว์ดิรัจฉานยิ่งเห็นเรื่องนี้ชัดเจนข้อว่าพึงเป็นผู้รักษาจิตหมายความว่ารักษาจิตให้ปราศจากโทษต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้นเพราะจิตที่รักษาคุ้มครองดีแล้วย่อมนำสุขมาให้พึงรักษาจิตให้เว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตให้เว้นจากมิจฉาทิฏฐิตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐินอกจากนี้ทรงสอนให้รักษาจิตด้วยความไม่ประมาทใน4สถานคือไม่ให้กำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่ให้หลงไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองร่วมหลงและมัวเมาข้อว่ามีความดำริชอบเป็นโคจรหมายความว่ามีความคิดชอบเป็นทางดำเนินชีวิตคือคิดเป็นมีพระพุทธพจน์บทหนึ่งว่าผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระผู้นั้นมีความเห็นผิดเป็นทางดำเนินย่อมไม่ได้สิ่งที่เป็นสาระส่วนผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระผู้นั้นมีความเห็นถูกต้องเป็นทางดำเนินย่อมได้รับสิ่งที่เป็นสาระจากธรรมบทขุททกนิกายมีพระพุทธพจน์ในอังคุตตรนิกายว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อโทษใหญ่สัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ข้อว่ารู้ความเกิดขึ้นและเสื่อมไปหมายความว่าความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งสังขารแห่งนามรูปดังข้อความที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาการสงบสังขารทั้งหลายจะได้เป็นสุข พ่อว่าพึงละทุกขติทั้งหมดได้หมายถึงทุกขติหรืออบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานและความตกต่ำต่างๆที่บุคคลทำขึ้นเองบ้างสังคมและโลกทำให้บ้างภัยธรรมชาติบ้าง29พระพุทธอุทานเรื่องจิตที่ตั้งไว้ผิดจากโคปาลสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลทรงแวะลงข้างทางประทับที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนายโคบาลหรือคนเลี้ยงโคคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคแล้วชื่นใจเลื่อมใสได้อาราธนาเพื่อเสวยที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้ววันรุ่งขึ้นได้เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากที่บ้านของนายโคบาล นั้นเขาได้เตรียมอาหารที่ประณีตถวายพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วทรงแสดงธรรมให้ฟังคืออนุปุพพิกถาและอริยสัจนายโคบาลได้สำเร็จโสดาปัตติผลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับเขาเดินไปส่งเสด็จชั่วระยะหนึ่งแล้วกลับเขาถูกชายผู้หนึ่งฆ่าตายในระหว่างทางภิกษุบางรูปที่ตามมาภายหลังได้เห็นเขาถูกฆ่าตายแล้วจึงไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าโจรเห็นโจรคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำสิ่งร้ายให้แก่กันอันใดจิตที่ตั้งไว้ผิดยังทำร้ายบุคคลได้มากยิ่งกว่านั้นอธิบายความอรรถกถาเล่าว่านายโคบาลคนนั้นชื่อนันทะที่จริงเป็นคนมั่งคั่งแต่เพื่อจะปกปิดทรัพย์สมบัติของตนจึงไปรับจ้างเลี้ยงโคของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เขาถูกฆ่าตายนั้นอรรถกถาเล่าว่าเขาครอบครองสระน้ำแห่งหนึ่งในหมู่บ้านไว้แต่ผู้เดียวชาวบ้านแค้นเคืองผูกใจเจ็บชายคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นเมื่อได้โอกาสจึงฆ่าเขาเสียเนื่องจากตอนนั้นเขาเป็นพระโสดาบันแล้วอรรถกถากล่าวว่าผู้ฆ่าเขาได้ทำอนันตริยกรรมคือกรรมอันหนักเพราะฆ่าพระอริยบุคคลควรตระหนักในที่นี้ว่าการฆ่าพระอริยบุคคลแม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านอนุโลมเข้าในอนันตริยกรรมเหมือนกันพึงทราบอนันตริยกรรม5คือ 1. ฆ่ามารดา 2. ฆ่าบิดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อโดยธรรมดาใครๆไม่อาจทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตออกจากพระกายได้ 5. ทำสังฆเภทคือทำสงฆ์ให้แตกกันพระพุทธอุทานนี้ทรงหมายถึงผู้ที่ฆ่านายโคบาลว่าตั้งจิตไว้ผิดเป็นเหตุให้เขาทำกรรมหนักมีพระพุทธพจน์ที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธอุทานนี้ว่ามารดาบิดาและญาติทั้งหลายสามารถให้สมบัติใดจิตที่ตั้งไว้ถูกสามารถให้สมบัตินั้นได้มากกว่าที่มารดาบิดาเป็นต้นจะพึงให้ได้จากธรรมบทขุททกนิกาย30พระพุทธอุทานเรื่องผู้มีจิตไม่หวั่นไหวจากชุนหสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เวรุวันใกล้เมืองราชคฤห์สมัยนั้นพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะอยู่ที่ถ้ำชื่อกโปตกันธราเขตเมืองราชคฤห์นั่นเองวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระสารีบุตรนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่กลางแจ้งมียักษ์สองตนมาจากทางทิศเหนือจะไปทางทิศใต้เห็นพระสารีบุตรแล้วยักษ์ตนหนึ่งบอกว่าจะทำร้ายพระสารีบุตรคือตีศีรษะด้วยกำปั้นเพื่อนของเขาห้ามถึง3ครั้งแต่เขาก็ไม่ฟังตีศีรษะพระสารีบุตรซึ่งเพิ่งปลงผมใหม่ๆยักษ์นั้นถูกแผ่นดินสูบไปตกนรก พระมหาโมคคัลลานะเข้าไปถามขณะที่พระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติแล้วว่าท่านรู้สึกเจ็บที่ศีรษะบ้างไหมพระสารีบุตรตอบว่ารู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อยพระมหาโมคคัลลานะชมเชยว่าท่านสารีบุตรมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถูกยักษ์ซึ่งมีอนุภาพมากเหลือเกินตีที่ศีรษะรู้สึกเพียงปวดศีรษะเล็กน้อยพระสารีบุตรชมเชยพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่ได้เห็นยักษ์ทำเช่นนั้นตัวท่านเองไม่เห็นแม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเสียงสนทนาของพระอัครสาวกทั้งสองนั้นด้วยทิพยโสตแล้วทรงเปล่งอุทานในขณะนั้นว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาหินไม่กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองจิตของผู้ใดอบรมดีแล้วอย่างนี้ความทุกข์จะมีแก่ท่านผู้นั้นได้อย่างไรอธิบายความอรรถกถากล่าวว่าถ้ำที่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะอาศัยอยู่นั้นเคยเป็นที่อยู่ของนกพิราบจึงได้ชื่ออย่างนั้นตามนัยยะแห่งอรรถกถาของพระสูตรนี้พระสารีบุตรเป็นคนผิวขาวเหลืองเพราะท่านว่าผิวเพียงดังทองส่วนพระมหาโมคคัลลานะผิวดำเพราะท่านว่าผิวเหมือนดอกอุบลเขียวยักษ์ที่ตีพระสารีบุตรนั้นท่านว่าผูกอาฆาตไว้ตั้งแต่ชาติก่อนเพราะเหตุไรท่านไม่ได้บอกไว้ข้อความในพระพุทธอุทานแจ่มแจ้งแล้วทุกตอนไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้